habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa fiidnimo isniina bisha oktoobarna waa 26 sanadka 2015 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-22-ka efemyada geeska afrika teleefanada gacanta iyo bogga v o a somali com. idaacadda waxaa idin daadihinaya maxamed cabdisandheere iyo anigu ah jamaal axmed cismaan.
qodobadaad idaacadda fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa dhegaystayaal ka mida waraysiyo aanu la yeelannay wasiiro iska casilay xukuumadda somalilan.
waxaan doonayaan kuu sheego inaan goostay maanta inaan shaqadii aan u hayay dowladda somalilan ee ahayd wasiirka khaarajiga aan ka resangareeyo resignationkaasi imikaanadii kuu soo fidiyey isagoo qoraalna haddii ilaahayna madaxweynahan u geynayaa waxaanan uga tegay inuu madaxweynihii danu janjeero uu ka baxay ballantii uu nala galay ee ahayd dadkan u dhexeeya.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan cabsida laga qabo fatahaad iyo roobab lixaadle oo ka da'ah gobollada dalka.
haddii ay jiraan dadka beeralayda bakaaraha iyo waxyaabaha beeraha agtooda iyo wiwlajinkiisa ugu istoorgaraysan inay kala baxaan ee xoolaha iyo waxyaabaha kale culculus in laga saara meelaha godka, wacyigelintu inay gaadho oo odayaasha iyo dadku ay qaadaan dadka soomaaliyeed aan warla'aan lagu helin.
doodii gaabnayd iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan dhegaystayaal. marka horese warkii caalamka. dhulgiriir aad u weyn ayaa isniintii maanta ahayd ku dhuftay goobo fogfog oo ku yaalla waqooyiga dalka afghanistan. dhulgiriirka waxaa ku dhintay dad ka badan 150 qof waxaana ku dhaawacmay boqolaal kale. fayza abaad oo deegaan dhinaca koonfur bari ka xiga buuraleyda hindu kush ayaa hay-adda geologiga ee dalka maraykanku ay sheegtay in heerkii dhulgiriirkiisu uu gaadhay 7.5. meesha uu khasaaraha ugu badan gaadhsiiyey ayaa ah gobolka khaybar bakhtankhow ee gobol galbeedka pakistan, halkaasoo saraakiishu ay xaqiijiyeen ugu yaraan 123 qof iyadoo oo tiro ka badan 910 kalena ay dhaawacantay. taliyaha ciidanka pakistan jeneraal raxiil shariif ayaa isku dubariday ciidan iyo diyuuradaha helikobterka si ay si degdeg ah goobta ugu gaadhsiiyaan qalabka gurmadka. 28 qof ayaa lagu soo waramaya inay ku dhinteen dalka afghanistan, hase yeeshee tirada ayaa si weyn kor ugu kici karaysa sida laga soo xigtay maareeyaha guud ee dalkaasi cabdullah cabdullah.
wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in maanta xilka laga qaaday gudoomiyihii hore ee gobolka banaadir sidoo kalena ahaa duqii muqdisho xasan maxamed xuseen mungaab oo hadda dalka dibadda uga maqan. afhayeenka madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya daa'uud aweys ayaa v o a u xaqiijiyey xilka qaadista lagu sameeyey gudoomiyihii hore ee gobolka banaadir mungaab. afhayeenka ayaa sidoo kale sheegay in xilka qaadista uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud u magacaabay xilkaasi ee gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale. waxaa ilaayo hadda si rasmiya loo ogeyn sababta xilka looga qaaday gudoomiyihii hore ee gobolka banaadir sidoo kalena ahaa duqii muqdisho xasan maxamed xuseen mungaab.
dadaal uu midowda yurub ku doonayo inuu culayska kaga yareeyo dalka greega iyo kuwa kale yurubta bari culayskaasi oo ka imanaya qulqulka qaxootiga ee ka imanaya dhinaca bariga dhexe ayaa midowda yurub qoondeeyey inuu dhiso 100,000 oo goobood. goobahan ayaa laga dhisayaa dalka greega, kuwaasoo noqonaya kuwa lagu soo dhoweeyo dadka dalal kale oo ah meelaha ay dadkani sii maraan ayaa iyagana laga dhisayaa, kuwaasoo gaadhaya ilaa iyo gobolka loo yaqaano balkinska. madaxa guddiga yurub jean claude janker ayaa isniintii maanta ahayd sheegay in ka badan in kadib shirkii degdega ahaa ee shalay ka dhacay magaalada brussels, kaasi oo ay ka qayb galeen hogaamiyaal dhowra oo midowda yurub ka tirsan oo ay ku jirtay ra-iisul wasaaraha jarmalka angela merkel, lagu qoonteeyey 50 goobood oo laga sameynaya dalka greega iyo 50,000 oo goobood oo kale oo laga dhisayo dalalka balkinska laysku yidhaahdo. jankiikh ayaa sheegay in goobaha soo dhoweynta laga samayn doono hoy goobaha dadka lagu diiwaangeliyo, isla markaasna qulqulka dadka lagu maarayn doono. kulankii axaddii shalay ayaa ra-iisul wasaaraha jarmalku ay ka caddaysay sida ay uga walwalsan tahay qaxootiga oo xilligii qaboobuhu uu ku soo gelayo.
hoggaamiyaha mucaaradka ee kongo ayaa guulo ka sheeganaya aftidii laga qaaday dadweynaha maalintii axadda taasoo ku saabsanayd isbeddel lagu sameeyey dastuurka dalka. Guy Kinfasia Romian oo ah madaxweynaha xisbiga midooda jamhuuriga iyo dimuqraadiyadda waddanka kongo ayaa ugu yeeray madaxweynaha dalkaasi kongo inuu iscasilo. Waxa uu sheegay in dadweynuhu ay qaateen baaqii xisbigiisa ayna aftidu muujinayso sida uu sheegay inay doonayaan in mar kale uusan madaxweynuhu soo sharaxin. Madaxweyne Denis Sassou Nguesso ayaa dalkaasi hogaaminayay tan iyo 1997 waxaana dastuurka hadda aan u ogolaanaynin in mar saddexaad soo sharaxo sababo loo nisbeeyey wakhtigiisa oo dhammaaday iyo da'diisa oo 70 kor u dhaaftay. Hase yeeshee waxa uu ku khasbanaaday in uu dastuurka dalkaasi wax laga bedelo taasoo afti hadda dadweynuhu ay u qaadeen axaddii. Romian hogaamiyaha mucaaradka ayaa si kastaba ugu baaqay madaxweyne Nguesso inuu iscasilo isla mar ahaantaasina uu qabanqaabiyo doorasho deg dega.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baalkaad nagala socotaanna waa v o a washington. hay-adda xuquuqda aadanaha ee human rights watch ayaa sheegtay in dadka qaba xanuunka dhimirka ee ku nool somaliland lagu khasbo xarumaha lagu hayo, halkaasi oo ay kula kulmaan xadgudubyo ba-an oo iyo xaalado xun sida ay sheegtay hay-addu. human rights watch ayaa hadalkan ku sheegtay warbixin ka kooban 87 bog oo ay maanta daabacday. human rights waxa ay sheegtay in loo baahan yahay in mas-uuliyiinta somaliland ay dusha kala socdaan dhammaan xarumaha lagu daweeyey dadka qaba xanuunka dhimirka oo ay joojiyaan in dadkaasi silsilda lagu xidho, isla markaasna ay sameeyaan adeegyo isxilqaan ah oo loo fidiyo dadka qaba xanuunkaasi. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa argeysa nooga soo diray wariyaheenna Barkhad Maxamuud Kaariye.
warbixintan oo ah mid ku baaqaysa in wax laga qabto tacadiyada ka dhanka dadka qaba xanuunada dhimirka ayaa ahayd mid ciwaan looga dhigay loo jeebeeyey sidii maxbuus, waxaana warbixintu daaha ka fayday tacadiye ay sheegtay hay-addu inay la kulmaan dadka qaba xanuunada dhimirka ee ku nool somaliland. Latitia Bader oo ah cilmi baare ka tirsan hay-adda xuquuqalaysaanka adduunka ee human rights watch qaybteeda afrika, isla markaana warbixintan soo bandhigtay, ayaa sheegtay inay soo wadeen warbixintan muddo sannada, isla markaana ay booqdeen magaalooyin ka mid a somaliland.
We started the research in October last year and we have visited public health facilities here in Hargeisa and also in Berbera.
Waxaan daraasaadkan bilownay bishii October ee sanadkii hore. Waxaan booqanay hay'adaha caafimaadka dadweynaha ee Hargeisa iyo Berbera. Waxaan diirada saarnay Hargeisa sababtoo ah waa halka ay degan yihiin xarumaha gaarka loo maamulo. Waxaan booqanay 6 ka mid ah xarumaha caafimaadka ee sida gaarka loo leeyahay. Waxaan kala oon booqanay goobaha kale ee dadka lagu hayo ee lagu sameeyo dabiibka dhaqanka.
waxaa kale ay Latitia sheegtay in dadkan qaba xanuunada dhinaca dhimirka ee ku nool somaliland ay la kulmaan tacadiyo door ah, isla markaana ay silsiladda ka siman yihiin.
Well, the main findings is that there are a lot of abuses happening inside these centers. First of all, individuals have no choice but to be inside. It is the families who often have no support, who don't know how to help the individuals.
waxa ugu weyn ee aan ogaanay ayaa ah inay jiraan tacadiyo badan oo ka dhacaya xarumahan gudahooda. ugu horreyntii dadkan ma haystaan rabitaankooda iyo xorriyadahooda ka sokow in gooni loo moosay mooye. qoysaska aanan garanayn waxay ku saacidaan dadkan ee aanan haysan taageerada ayaa sameynaya in ay meel ku xiraan dadkan iyadoo aanan la weydiinin xitaa inay rabaan iyo in kale. katiinadayntu waa wax iska caadi ah gudahaana lagu sameeyo dadkan, waxaana looga dhigaa dadka ciqaab, waana waxa keliya ee lagu tababaro qofka maskaxda ka jiran. waxaan sidoo kale ogaanay in goobaha lagu hayo dadkan ay yihiin kuwa aad iyo aad u burbursan oo wax tasiilaada aan lahayn, dayacanna siyaabo badan oo jira aawadoodse xarumaha gaarka loo leeyahay ma aanan darsin waxa ka dhacaya gudahooda.
gudoomiyaha gududa xuquuqal insaanka somaliland farxiye xuseen jaahuur oo v o a wax ka weydiisay warbixintan ayaa sheegtay inay tahay warbixin loo baahnaa xilligeedina timi, islamarkaana waxay intaasi ku ladhay inay ka soo horjeedaan ka guddi ahaan in dadka buka loo adeegsado katiinad amaba silsilada.
runtii waanu ka howlgalaa, monitoring baanu ku samaynaa, waanu soo xog waraysanaa, waanu eegnaa bukaankaanu waraysanaa, dadka hayaanu waraysanaa, dadka ehelkaanu waraysanaa. runtii taa waanu ka soo horjeednaa. waxaananu leenahay as a human right commission ha laga daayo dadka in la silsiladeeyo, ha loo sameeyo rehabilitation, qofka dawada ha la siiyo bukaanka, dawadi ku haboonaydna hala siiyo isla markaa ha loo sameeyo environment qofku intuu xiran yahay qofki exercise ma sameyn karo qof la jeebiyo qolna lagu takooray halkaas umbu fadhiya dadna xanuuna kale oo kii maskaxda ahaa laga daweynayay waxa ku dhacay qofki dhibaatooyin kale jirkiisa u timaada marka waxaan leeyahay anigu on maanta uga faa'iideysanaya idaacaddan VOA-da waxaan leeyahay laga daayo dadka
silsiladaynta dadka qaba xanuunada dhimirka waa ficil weli bulshada dhexdeeda laga isticmaalo ayaa doctor xuseen cabdullaahi bulxan oo dhakhtar dhinaca dhimirka ah uu ku tilmaamay in silsilada ay sabab u tahay aqoon darro
horta silsiladu marka lagu xidho qofkaa lagu xidhe looma danaynayo dadka ku xidhay baa danaysanaya ama dowlad ha noqoto ama bulsho ha noqoto naga qabta wey qofka naga qabta khatar buu keenaya dhibaatuu keenaya way jiraan qaar dhibaatooyin geysta laakiin badanaa mar haddii la yidhaah xanuunadaasaa haya waxaa loo badan yahay in la iska xidho silsiladaasna waxay ka timaadaa aqoon darro tokow dawola-aan iyo meel dee maxaan ku yidhaha waxaan lagu hayo lagu qabto
tan iyo wixii ka dambeeyey dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay iyo weliba soo badashada balwadaha gaar ahaan cunista qaadka waayo aalaaba wehelisa shaqo la-aan badan ayaa inta badan loo aaneeya xanuunada dhimirka waa qaar ku baahay bulshada isla markaana badi qoysaska reer somalilan saameeyey cabdixakiin maxamuud shirwac v o a hargeysa
v o a ayaad naga dhegaysanaysaan habeen wanaagsan mar kale dhegaystayaal dowladda soomaaliya ayaa ka digtay roobab lixaad leh oo ay keento cimilada el niño oo ah roobabka badan intii dayrta oo da-a wafdi ka socda dowladda soomaaliya ayaa gaaray maanta magaalada beledweyne oo dadka kala hadlay arrimahan waryahayaga magaaladaasi xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan beledweyne ka soo diray
xubnaha wafdigan ee wasiirada ah oo uu hogaaminayo ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya maxamed cumar carte ayaa ujeedkoodu waxa uu ahaa sidii ay ugu kuurgeli lahaayeen xaaladda cabsida ah ee laga qabo fatahaado ka dhaca gobolka iyo sidii ay dowladdu kaalinteedu u noqon lahayd mid muuqata cabdirashiid maxamed xidig wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka oo qeyb ka ahaa wafdigii maanta beledweyne yimid ayaa waxa uu sheegay inay uga digayaan dadka deggan hareeraha webiga fatahaado ka dhasha roobabka el niño
dadka soomaaliyeed in la wargeliyo oo la wacyigeliyo oo adiga oo iska hurdo aan daad kugu dhufanin webiga mudane guddoomiye waa dheer yahay ilaa iyo highland etoobiya uu ka yimaadaa in xidhiidha la sameeyo xaggee biyuhu soo marayaan halkee marayaan dalka soomaaliya intiisa kale fatahaadda waxaa laga kontaroolaa gobolka hiiraan gobolka hiiraan biyuhu marbaa meesha ay marayaan ayaa laga qiyaas qaataa marka la gaaro shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose iyo maxaanku yidhahdaa inta ka shisheysa haddii ay jiraan dadka beeraleyda bakaaraha iyo waxyaabaha beeraha agtooda iyo weliba jinkiisa ugu istoor garaysan inay kala baxaan xoolaha iyo waxyaabaha kale culculus in laga saara meelaha godka ah wacyigelintu inay gaadho oo odayaasha iyo dadku ay qaadaan dadka soomaaliyeed aan warla-aan lagu helin dowladda roolkeeda ugu badane waxa weye dadka inay wacyigeliso isla mar ahaantaana meelaha dhibaatadu ay ka dhacdo markiiba loo gurman karayo
wasiirka caafimaadka soomaaliya xaawo xasan mahdi ayaa waxa ay sheegtay in dowladda ay ka warqabto waxyeelada dhinaca caafimaadka ee ka dhalan karta roobabka el niño xilli deegaanka ay horey uga jirtay xaalado caafimaad
waxaa hadda aan soo wadnaa waxaan uga hortegi doono dhimashada hooyada iyo dhallaanka inaan tababarno dad inaan isbitaalkii qalab keenno inaan daawooyinkii keenno in dhaqaatiirtii hooyadii dhallaanka dhimashooda wax ka qaban lahaa aan keenno annagoo tii soo wadnaa ayaa waxaa noo yimid el niño cudurkan dabaysha ee la leeyahay roobo badan ay keenayaan webiyadii waa fatahayaan dadkii waxaa ka soo gaari doona dhibaato badan kaneeca badanaa ka dhalan doonta biyihii waxaa laga yaabaa inay qashin soo kaxaystaan oo dadkii biyihii cabaani ku sunoobaan marka dhibkii hore aad qabteen oo ahaa caafimaad darro ayaa waxaa ku darsami kartaa hadda iman kartaa dhibo badan runtii oo aada u tiro badan marka waxaan isdhahnay bal horta meesha dhibka ka yimaada siduu sheegay wasiir xidig assessment kusoo sameeya soo arka wixii la qaban karana qabta hana tegina idinkoo gacan marane wax uun gacanta kusii qaada
ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya maxamed cumar carte ayaa sheegay in dowladdu ay durba diyaarisay guddi heer qaran oo ka jawaaba haddii roobab dabaylo wata ay musiibo ka geystaan dalka
markaanu aragnay culimada sciencku ay sheegeen inay suurtagal tahay 80% inay taasu dhacdo ayaanu sameynay guddi qaran oo heer qarana oo aan isku dayna inaan kaga hortagno dhibaatooyinkaas guddidii imika xubnahoodi in badan oo ka mid a ayaa nala socota annagu وحلاليه وحي أود أنت كعاون كرنا أنت كعاوننا هذين قنصو وحي لجهر تجلها فتهذاها سيوحي لجه قبل كرلها هذين تهاي وعي جلنت هذين تهاي دوائنك هذين تهاي وحلاليه وح وح كستو أو سرت قبل ما قن كريا وهولها وحلاجه قبل كريا إن أنت لا قبلنا
وفدigan maanta soo gaaray magaalada Baladweyne ayaa waxa kamid ahaa wakiilka hay'adda WHO Soomaaliya waxaana uu kulamo la qaatay hay'adaha iyo injowyada si balay iskaashi uga sameeyaan cabsida laga qabo roobabka deerta ee xilligan Hussein Hassan Dhaqane VOA Baladweyne
fiidnimo wanaagsan markala dhigistalka dowlad naga socotaana waa VOA Washington. Sagaal xubnood oo ka tirsan golaha wasiirada ee Soomaaliland ayaa sheegay inay iska cazileen golaha xukuumadda. Wasiirada iscazile waxa ka mid ah wasiirka madaxtooyada Xirsi Xaaji Cali, wasiirka arrimaha dibadda Maxamed Bihi Yunis iyo xubno kale. Warbixin arintaas ka hadlaysa waxa argiisay noogu soo diray wariyeena Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa.
way wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland mudane Xirsi Cali Xaaji Xasan mudane wasiir ee go'aan baad soo saarteen hadda daqiiqada kor muxuu ku yahay muxuu yahay go'aankaas
waxaan ku qancay inaan ka tago xilka wasiirnimo waan runtii 5 sano ee siyaadahayay ayaan ku qancay inaan ka tago marka maanta oo taariikhdu tahay 26 bisha waxaan ku qancay inaan ka tago xilka golaha wasiirada ama xubinta wasiirnimo ee aan hayay muddada hayay qaranka oo hayay waxaan aad iyo aad ugu mahadinayaa madaxweynaha in badan soo wada shaqeynay si sharaf leh iyo wanaag iyo ahlimo ku soo wada shaqeynay waxaan ku kalsoonahay runtii in dawladdeeda iyo qarankayguna sii jiri doonto kaalinteeduna cid badan oo buuxisay geesiyaal buuxiyay badan yihiin aniguna aan siyaasadeeda iyo mustaqbalkayga u madax banaanaado
wasiir maxaa sababa maxaa keenay in saasi xilligan aad saasilaada keen
qofku xilka mar uu yimaada mar uu ka taga markuu qanaa waxaan ku qancay in xilka tagaano
in madaxweynaha Soomaaliland ma u gudbiso ma kala hadashay misaad umad go'aanka shaaysi
waxaan u sheegay inaan ka soo tashanayo inaan xilka sii joogay in kale kadibna waan imikana waan ku qancay haddana waraaqdii baan u geynayaa madaxweynaha
in loolanka xisbiga siyaasiga kulmiye gudiisa ka dhaxeeyay tartanka gudiisa musharaxiinta cidda jagada madaxtinimada oo tartamaysa la xidhiidhay maalmaha masuuliyi wararka qaar ayaa sheegay in xaalad toola shirkaasi madaxweynuhu dhinacyada ka maray amaba inuu cid kala taageeray arrinka ma la xidhiidha
madaxweynuhu waxa xuquuq u leeyahay cid uu doono taageeri karaa laakiin si anigu da taageeradeeda manan qarin manay qarsoonayn waxaan taageeray musharaxiin kale oo kala duwan baan taageeray still waxaan ku qancaysanaynaa in musharaxiintaas musharaxiin dalka aan fici kara aan fici kara mustaqbalka ummada laakiin si anigu runtii waxaan ku qancay ama ha noqoto siyaasada waqtiga ama ha noqoto xisbigeega ama ha noqoto xilkan hayay waxaan maanta ku qancay inaan xilka iska casilo
way gesta kalena wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland mudane Maxamed Bihi Yunis in macal wasiir in dabcan wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland uu saasilay ka wasiir ahaan adigana wararka qaar wax sheegayna saasilay warkaas ma jiraa
bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan doonayaan ku sheego inaan goostay maanta inaan shaqadii aanu hayay dawladda Soomaaliland ee ahayd wasiirka kharashiga aan ka resignay resignation kaasi mikaanadii ku soo fidiyay isagoo qoraan ah hadii lahayd madaxweynaha uu geeniya waxaanan uga tagay shaqada maanta markii aan ogaaday anigoo murashax walina murashax una tartamaya shaqada madaxweynenimada ee xisbiga kulmiye dhexdiisa aan arkay inuu madaxweynahi Daniel Chanjeero uu ka baxay balantii uu nala galay ee ahayd dadkan u dhaxeeya oo beeshi soo yeeray
way ma ka wada hadashay madaxweynaha oo arrinkaasi ma ku cadeeyay misoo wararkii walba soo qeyay la wasiir
ma wararkaasi dee madaxweynaha kala maan hadlin laakiin dadkii uu dafariinta soo faray waxa la shiray ayaan la tashanay ayaan noo sheegay waxa uu muuqataa in aan maanta madaxweynihii uu deegaanka gaaray aan murashax baan ahay shacabiga reer Soomaaliland waxaan u leenahay waxa dhici doona tartan xaq oo xalaal ah madaxweynaha waxaan mar labaad ugu celinaynaa inuu mowqifkiisii hore u ku taagnaa ku soo noqdo hadii kale waxaan ka baqayaa inay dhibaato kale timaado
way wasiir in wax talmaatay inuu madaxweynuhu dhinaca maray dhinaca umri wax geey
sida warka loogu keenay wuxuu madaxweynuhu yiri waxaan taageerayaa ugu yeeray wasiiradii beeshiisa ahayd inuu ku yiraahdo halkaasaan idin tilmaamay dhinaca kale inuu iska soo horjeedno ka hortaga oo taageera markuu arkay quwadda aanu leenahay shacabiga nala socda golaha dhexe intii si bandeedo aniga ay taageerisan waxay muuqatay maadaama aanu dhex ka ahayn inaan aniguna ka casilo shaqadii aanu hayay isagoo iyadoo qoraalna aanu geeyo xuquuqdayda iyo waxaan qabana anigoo dibadda joogan kala dagaalamay
way tartan adag bay ka dhaxeeyay dabcan waxaad u tartamaysay jagada madaxtinimada ee xisbiga kulmiye gudihiisa ee madaxweynaha Soomaaliland in masiibadaysa tartankii oo aad ku sii jiraysaa Soomaaliland
waan sii wadayaa waa mid aan xaq u leeyahay golaha dhexan ku jira waan ismuujiyay waan sii wadayaa
way ahay dhigistayaal isaguna waxa halkan jooga ee wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Cabdi Aw Daahir
bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan iska casiray maanta shaqadii aan u hayay xilki aan hayay wasiirka iyo shaqada iyo arrimaha bulshada waan iska casiray laga bilaabo maanta
maxay sababtu tahay wasiir
والله يقفك وحويان وقت بعشرة مركا مرك طبعا كحسي هذه دونا لكن هذا مر هذا يتعي وحويان وعنهم هالنقيه متحوين هي المقعابي حلكني ديبي ما أنت نروح عن قوس إن الحلكي عنو هي كمدنو هي وكم مدحدي أحمد محمد محمد سيلا إن يتكعسر
ووزيرك وزارة عدالة الصومال حسين أحمد عديدة يا سنة هذا قصة بيري وزير ذي كل دونا ينهر وراي سنة يسحسي وزيري
بسم الله الرحمن الرحيم وعن كل يشرك إن شريد أنا قبطي أنا قعد أيوه إنا لقبل هذا ساعدنا نشوفنه عن إسكع السلي حلكي وسير نمو يعني كأي وسارة عدالة ده سلانا عن خنتي هو ذا عمرنا يو يعني هي مدي أرنتها سيدو يسوع عمر كهرة يقصو مدي إذا عدى يقول مري
ويا وزير كوسارة ده هؤلاء جودي جريان تسمال لامدنا عبد الساق خليف إن مدن وزير إن أنا واحد كم تاي وزير ده حد هالكم كشري قان خا قديم هي
قان كي قصدي إن أنشر صحافة كوكو قبتي وإن كتجي شقدي إن وزير كوزارة ده هؤلاء جود قاعد كي جريان تاي عن حكومة ده كهي إن سيدي عن كل شيء جاي إن صحافة ده كإن وحي أحد إن ده واحد من قوة الشعب إنه حزب حكومة ده اللي قوة الشعب وحي أحد سنان شو يودت كده عدالة قوة النولادان مردي إنت waay waxay noqotay in aan si joogi karin oo aanan een xilku waxa weeye iyo mansabku maaha oo kaliya qofku inuu u joogo inuu wax loo yeeriyo oo isagu wax raaco laakiin mi hidaarugu een qof technician siyaasi baan ahay een siyaasadaydu waxa weeye een inaan wax fikir la iman karo inaan wax dooran karo inaan anigu sidii marka aan u arko inay dalkan iyo dadkan dan u tahay inaan anigu go'aankeeda yeelan karo
way wasiir ku xigeenka deegaanka ayaa isaguna halkan jooga wasiir
Ahmed Maxamuud Nur Professor Ahmed Maxamuud Nur saacadda laga bilaabo een waxaan ahaa wasiir ku xigeenkii een deegaanka maadaama markii hore madaxweynuhu ku dhawaaqay inuu xor u yahay xisbiga xor iyo xalaal yahay dimuqraadiyad loogu tartamayo maadaama laga waayay xir dimuqraadiyadnimadii waxa halka maanta aan ka cadeynayaa inaan xilkaygii wasaaradda wasiir ku xigeenka deegaanka aan iska caasilay
Bismillaahirrahmaanirrahiim salaam aleekum waraxmatullaahi wabarakaatuh anigoo ah Nima Xuseen Qowdhan ahna wasiir ku xigeenka wasaaradda dib u dejinta waxaan halkan ka cadeynayaa in aan la qabo qoloyinkiiga horeeyay sida ay u cadeeyeen in aanan ku qanacsanayn maadaama xisbiga kulmiye uu yahay xisbi ku abtirsada dimuqraadiyad xiritaanka loo xiray cid ka mid ah murashaxiinta marka halkan waxaan ku cadeynayaa in aan ano ixtiraam badan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland u haya isagoo anigoon qabiil ku iman odayna aanu ii geyn isagoo miirkiisa iyo maankiisaba qaba uu ii igmaday in aan halkan maanta xilkii uu ii wakiishay ku dhiibay tii oo la qabo qoloyinka hore
afayeenka madaxtooyada Soomaaliland ee Axmed Suleeman Dhuxul ee afayeen adiguna ee waxaad ku jirtaa ee xubnahan xukuumadda iska caslay
waxaan ka cadeynayaa anigu afayeenkii madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland in xilkii iyo mas'uuliyadii aanu hayay qarankan sidaa kaga tagay markii cadeerada darro nidaam darro ismaqal la'aan kala dambeyn la'aan meesha ay ka soo baxday ee jahwareer u dhacay waxaan go'aansaday maanta laga bilaabo in aan ka tagay oo iska casilay afayeenkii madaxtooyada Soomaaliland
way Cabdiciis Maxamed Soomaale musharrax madaxweynaha ee xisbiga kulmiye ee isla markaana wasiirka hore ee wasaaradda maaliyadda Soomaaliland in sidoo aragtaa go'aankan wasiiradu is casileen iyo waliba talaan soo ba
aad iyo aad baad umaasantay shirka horta waxa weeye runtii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland anigu aad iyo aad u ixtiraamaya waxa muuqata inuu maanta aasay dimuqraadiyadda xisbiga iyo dimuqraadiyadda dalka dhamaanteed markuu xalay qoys ula shiray wasaaradiisii rakamida ee uu ku yiri igu taageera inaan shakhsi kaliya u dhisayo ee mulasha Axmed Xawine xisbiga kulmiye oo tartana aanu ka dhici doonin xisbiga intaa markuu ku yiri ee team wasaaraha uu isagu xushay warkiina magaaladii soo gaaray wadankiisana wasaaraha badan bay saasilay anigu xil horan iska casilay xilka ee wasaara wasiirnimo sababtan isku casilayna waxay ahayd anigu mulasha Axmed Xawine ummadayda u sheegay in aan madax weynaan leeyahay taasan doonay taasan ku hawlgalay inaan madax banaanaadata ayaan runtii hawsheeda galay waxaad ogtihiin oo aad shirku ula socotay in golaha dhexe iyo gudida fulinta aqlabiyadiisu anaga ayna la socoto dabadeedna madaxweynuhu wuxuu markuu taa arkay ee uu arkay inaanu soo saari karin qofkii uu doonayay isagu si shakhsi ah u doonayay ayuu dabadeedna go'aan ka qaatay go'aankaas waxaanu aragnay inuu yahay go'aan qaldan
qaar ka mid ah mas'uuliyiinta wasiirada iyo wasiirka ku-xigeen iyo waliba mas'uuliyiin xilal kale haya oo iska casilay xilalkii ay ka hayeen xukuumadda madaxweyne Axmed Maxamuud Silaanyo waxaana wareysiga la sii la yeelanay wariyaha Nargeysa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac
dhegeystayaasha VOA ayaa sidoo kale aragtidooda ku biiriyay sida ay u arkaan wasiirada iscasilay ee xukuumadda Silaanyo Mustafa Cabdinaasir Maxamed oo jooga Burco wuxuu leeyahay waxay la tahay in ay ku saxan yihiin iscasilada waayo madaxweynuhu xaq uma laha inuu kala taageero xubnaha ka sharaxan xisbigiisa
أحمد شبيلو نسيقو شاقين ميشا و كاسو قري أيا وحولي وحانو أركاين آني وزير دو هين كو إيجا يدان تاقران كا يدورو فاها ودان كا أي وحا يسكو عزيلين و أي كدو دي يعني أي تهاي دانهو ده شخصيقا أو كليا
مصطفى عمر هيبة و تشوغا هرقيسو حولي حزبيا كلمية وحا كادح سعودا لولان آدو أذك مشرحين تاوحان لأي هاي إزدجية و سومالي لان أطورا كي الله أقري ومبا تلادا دالكا كوغولي ساني
نور محمود بوخو جوغا هرقيسا اسنا وحلو حانو أركا وحلقا حماضي سعزلاد وزيرادا وقتيقا اللوما باهنين
عبدي كرين حاج حسين او موزمبيك جوغا وحولي هاي منكي اسعزلا هاوغا دو قالن كي لو قري قدو إني سان كدامان او بريتو قف عصب لو قري دكرو
عبد الرحمن جوغا جرمن اسنا وحلو حان قبا تاني اسعزلاد ما هاي واسياسد محاي مر اسكو دا عزلين إلا أقاسميه دادكاسي dadka ayaa arintaas lagu jahwareerinayaa ayuu yiri
hadaba dhageystayaasha VOA waxaan ku raglinaynaa inay aragtidooda noogu soo gudbin karaan barteena Facebook kuna biirin karaan raayigooda arimaha hadda taagan inagoo markaa kadibna u soo gudbin doona idaacadeena dambana aan ku soo gudbin doono VOA
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaan tiimba weli waxaad la socotaan v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington waxaynu gudagelaynaa qaybihii kale ee barnaamijkeena caawa waxaana inagu soo socdaa warbixin ay ka mid yihiin doorasha ka jirta dalka tanzania xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale marka horese warkii caalamka oo kooban dhulgariir aad u weyn ayaa isniintii maanta ahayd ku dhuftay goobo fogfog oo ku yaalla waqooyiga dalka afghanistan dhulgariirka ayaa waxaa ku dhintay dadka badan 150 qof waxaana ku dhaawacmay 100 kale faizabad oo deegaan dhinaca koonfur bari kaxiga buurleyda hindu kush ayaa hay-adda geologiga ee dalka maraykanku ay sheegtay in dhulgariirkii ka dhacay uu cabirkiisu ahaa 7.5 meesha ugu khasaaraha badan ee dalka afghanistan ayaa ahayd gobolka waa dalka Pakistan ee gobolka Khyber Pakhtunkhwa halkaasii oo saraakiishu ay xaqiijiyeen ugu yaraan 123 qof iyadoo oo tiro kalena taasoo ka badan 910 ay dhaawacantay taliyaha ciidanka Pakistan General Rahil Sharif ayaa isku dubariday ciidan iyo dayuuradaha helikopterka si ay si degdeg ah goobaha u dhulgirirku waxyeelay ay gurmadka u gaarsiiyaan
wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in maanta xilka laga qaaday gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir ahaana duqi Muqdisho General Hassan Mohamed Hussein Mungab oo hadda dalka dibadda uga maqan afhayinka madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Daawud Weys ayaa VOA u xaqiijiyay xilka qaadista Mungab waxana uu sheegay in loo magacaabay xilkaasi gudoomiyaha gobolka ahna duqa Muqdisho Yusuf Hussein Jimcaale waxaan ilaahay hadda si rasmi ah loo ogeyn sababta xilka loo qaaday gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir sidoo kalena ahaa duqii magaalada Muqdisho Hassan Mohamed Hussein Mungab oo xilkaasi hayay tan iyo sanadkii 2014
dalalka midowga Yurub doonayo inuu culayska kaga yareeyo waa dadaalka midowga Yurub doonayo inuu culayska kaga yareeyo dalalka Greek iyo midowga Yurub culayskaasi oo ka imanaya qulqulka qaxootiga ayaa midowgu u qoondeeyay inuu dhisayo 100 goobood goobahan ayaa laga dhisayaa dalalka Greek oo noqonaya kuwi lagu soo dhaweeyay dadkaasi dalal kale oo meelaha ay dadkani maraan ku yaala ayaa iyagana laga dhisayaa goobo kuwaas oo kala madaxa midowga Yurub Jean-Claude Juncker ayaa isniintii maanta ay sheegay in kadib shirki degdeg ah ee shalay ka dhacay magaalada Brussels kaas oo ay ka qayb galeen hoggaamiyeyaal dhowra oo midowga Yurub ka tirsan oo ay ku jirtay ra'iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel ay ku qoondeeyeen 100,000 oo goobood oo laga sameynayo dalka Greega iyo 100,000 oo kale oo laga sameynayo dalalka Balkans kala isku yiraahdo
hoggaamiyaha mucaaradka ee Congo ayaa guulo ka sheeganaya aftidii laga qaaday dadweynaha maalintii Axada si markaasi dastuurka waddankaasi isbeddel loogu sameeyo Guy Kinfasia Romian oo ah madaxweynaha xisbiga midowga jamhuuriga iyo dimuqraadiyadda waddanka Congo ayaa ugu yaray madaxweynaha dalka Congo Nguzu inuu iscasilaad uu gudbiyo isla mar ahaantaasina uu ka tago xafiiska waxa uu sheegay in dadweynuhu ay qaateen baaqi xisbigiisa ayna aftidu muujinayso sida uu yiri inay doonayaan in mar kale madaxweynuhu aan isku soo sharxin madaxweyne Denis Sassou Nguesso ayaa dalka hoggaaminayay tan iyo 1997 waxa uu rajaynayay in mar saddexaad uu tartamo isagoo daadiisu ay weynaatay darteed iyo dastuurka waddankan uu ogolaanayo in mar saddexaad soo sharaxo, ayuu markaasi dadweynuhu ugu baaqay inay isbeddel ku sameeyaan oo afti loo qaado dastuurka dalka.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, ba halkaad wararkaasi kala socotaanna waa v o a washington. guddiga doorashada dalka tanzania ayaa sheegay in kalsooni ay ku qabaan in hanaankii codbixinta doorashada madaxweyne iyo weliba tii baarlamaanka ee dalkaasi ee dhacday axadii shalay ay tahay mid ay dadku codkooda ku dhiibteen si xora oo wax mugdi uuna ku jirin, inkastoo dhibaatooyin laga soo sheegay qaar ka mid a goobaha codbixinta ee dalkaasi, kuwaas oo ay ka mid yihiin qalabka codaynta oo aan goobaha qaar oolin. caashe ibraahim caashacuud ayaa warbixin arrintaasi ka hadlaysay noo haysa.
mas-uuliyiinta doorashooyinka dalka tanzania ayaa sheegaya in ay qorsheynayaan inay ku dhawaaqaan natiijooyinka horudhaca ah ee doorashadii dhacday maalintii axadda ee madaxweynaha iyo baarlamaanka. ka hor codaynta ayay dadka wax faaqida saadaalinayeen in aad la isugu dhowaanayo, hase ahaatee waxa ay sheegeen in xisbiga talada haya ee c c m uu ku guuleysan doono. wariyaha v o a jiil craig ayaa booqatay dhowr goobood oo kuwa codbixinta ah oo ku yaala magaalada daaresalaam maalintii axadda ee shalay, waxaana ay sheegtay in codaynta ka socotay caasimadda ee ahayd mid nabadeed ayna u muuqatay mid ku socotay si dhib yar oo aanay ka dhicin wax qalalaaso amaba dhibaato ah. xisbiga muddada dheer talada hayay ee c c m ayaa wajahaya cadaadis isa soo taraya oo ku aadan inuu dadejiyo horumarka dalka oo wax ka qabto heerka saboolnimada ee aadka u sarreysa ee isa soo taraysa. madaxweyne Jakaya Kikwete ayaa xafiiska ka fariisanaya kadib markii uu dhammaystay laba xilli oo min shan sano ah oo uu xilka hayay amaba muddo toban sano ah oo uu xafiiskaasi soo maamulayay sida uu qabo sharciga dalka. dhinaca kalena wariyaha v o a vincent macquarie oo booqday qaar ka mida goobaha codbixinta ayaa sheegay in dadku ay muddo saacado ah ku qaadatay inay codkooda dhiibtaan.
waxa jiray dhibaatooyin dhowr ah, kuwaas oo ah in qaar ka mid ah goobaha codbixintu ay waxoogaa dib u dhaceen, waxayna noqotay in dadku ay muddo sugaan marka loo eego goobaha kale ee codbixinta.
in ka badan 140 goob joogay oo caalami ah ayaa isha ku haya natiijooyinka baarlamaaniga iyo kuwa madaxweyne iyo gudaha ee dalka tanzania. sida laga soo xigtay bangiga adduunkana, dadka reer tanzania ayaa waxa ay da'doodu u dhaxaysaa 14 sano iyo 25 oo ay qiyaas ahaanna laba jibaarmeen muddo 20 sano ah. waxa ay tiradoodu ahayd 4.4 million sanadkii 1999 iyaga oo gaaray in ka badan 8 million sanadkii 2010. waxaana la saadaalinayaa inay tiradoodu gaarto 11 million marka la gaaro sanadka 2020.
aad iyo aad umaadsantahay caashe ibraahim caashacuud oo warbixintaasi nala socodsiinaya halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a washington.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali.com.
bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horreynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale waxaa la soo gaarayay xilligii hadaayo kalaad dhegeysan jirteen xubinta dooda gaaban, waxaana soo diyaarisay halkan kala socodsiinaysa sahre ciidla nuur.
waxaana wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinteenna dooda gaaban oo ku saabsan guurka iyo dhallinyarada. Mid ka haboon in dhallinyaradu ay da'yaraan ku guursato iyo inaanay ku degdegin guurka oo ay waqti badan sugaan si ay wiilka iyo gabadhuba muddo karu noqdaan. Waxaa xubinta dooda gaaban igala qaybgalaya Sahraladan Cali oo ku sugan magaalada Hargeysa iyo Cabdirasaaq Maxamed oo isaguna ku sugan dalka Isutaga Imaaraadka Carabta. Labaduba waa dhallinyaro aad ugu dhex jira arrimaha bulshada. Ugu horeyn Cabdirasaaq Maxamed ayaa ku hormaraya fikirkiisa.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay Sahra. Waxaan aad u salaamayaa Bahra V O A. Sahra, anigu waxaan taageersanahay inaan guurka hore loo guursan oo aan lagu degdegin oo loo qaangaaro markaas guurka uu noqdo mid adigoo caqliyeysan aad guursan.
Sahraladan haya.
Bismillaahi raxmaan raxiim. V O A aad bay mahadsan tahay. Sahra, adiguna aad baad mahadsan tahay. anigu waxaan qabaa guurka maxaa la yidhaahdaa degdega ah in hore loo guursado waqti hadduu qofku qaangaaro uu awoodi karayo inuu maxaa la yidhaahdaa guursado ayaan jecelahay waayo waqtigan lagu jiro ayaa kalifaya in hore loo guursado waayo waqti casri ayaynu ku jirnaa marka anigu waxaan aaminsanahay in hore loo guursado
waan gartay Cabdirasaaq baan ku noqonaya Cabdirasaaq sababaha aad markaa guurka in dib loo dhigo oo ay labada qofba muddo kar noqdaan aad ku doorbidaysa maxaa ka mid a
hortaaruhu waxaan khiyaabahaan u diidanahay in guurka markiiba la guursado waxaa keenaysa inuu guurkaasi noqdo mid hadhow uu guriga ku baaboo iska afgaran waa isdegdeg waayo degdeg baa laisku guursaday dabeecadihii waxyaabo badan inaan la isfahmin guurku wuxuu baahan yahay in la tashado oo dhowr sanad maskaxda dadka labada qof waxa weeye waxay qaadayaan mas-uuliyad mas-uuliyad baana loo baahan yahay mas-uuliyadda dumarka aada guursanaysaana waa wax weyn oo aayadaha qur-aanka kariimka ayaa lagu sheegay waa tan kale caado ayaa jirta soomaaliya markii aada guursato oo wax la yidhaahdo qaadhaan uruursi baa lagu weydiinayaa ninku haddii uu guriga ku guursado ninkaas waa nin isku filan oo reerkii ama jifidii uu ka dhashay qaadhaan buu weydiinayaa mida kale sababaha jiro oo kale waxa weeye guurka aada guursanaysa waa inaad masruufi kartaa faamilka ama gabadha aada guursanayso laakiin haddaad guursato adigoo waxba hayn aabbahaa ibiilaya iyo qaadhaanna ma bixin kartid gurigaagana kama adkaan kartid isku dhac baa imanaya saasuuna ku burburaya marka anigu taas sababaha awgeed baan diidanahay in guurka lagu degdegay
waan gartay saaraladana adigu dhinacaaga maxaad ku doorbidaysaa guurka in hore loo guursa
kusoo dhawaado guurka waxa weeyaan horta waa sunne waana inuu qofku guursado haddii uu qaangaadho uu awoodi karayo marka diiniyan iyo sharciyan laga hadlayo laakiin waxaa jira dhalinyaro badan oo shaqaysta oo lacag haysta oo awoodi kara oo aan haddana guursanin marka taa macnaheedu ma aha inuu qofku awoodi kari waayo waxaa jira niman 9 sannadood shaqaysanaya aan weli guursanin marka kuwaasi ka hadlaynaa waa kuwaas waxaa rabaa inuu in dhaqso loo guursado oo maxaa ladhaa si looga badbaado shinada iyo waxyaabaha khatarta keeni kara oo dhalinyarada hore u guursataan anigu xoojinaya markastaba
dhinaca kale sahray wuxuu Cabdirasaaq tilmaamay in inankii looga baahan yahay marba hadduu reer yeeshuu meel dego inuu qaadhaan bixiyo oo uu isku filaado oo uu tol iyo gacalba wixii soo maraa uu maaragtay gacantiisa fidin karo taasi ka waran iyada haddii wiilka uu yar yahay mas-uuliyadda intaa lagma qaadi karaa
waxaan aaminsanahay haddii labada qof yaraan isku guursadaan maxaa la yidhahda sida tusaale ahaan ka dhacda deegaanadeen oo kale waalidkaa gacanta ku haya markay weynaadaan iyagaa isla jaanqaada nolosha hadhowtana ubadka ay dhalayaan iyo iyagu way isleekaadaan waxay noqdaan waalid noloshooda intooda dambe raaxaysan karaya laakiin muhiimaddu ma aha in laga fikiro qaadhaan ma bixin karayo nabi cali sala salam ku yidhi haddii aad gaajo ka yaabto guurso oo waa wax sababta ragga 4 dumara loogu baneeyey marka guurku waxa weeyaan baraare iyo khayr marka hore qofka ilaahay uu ku baraarinayo uu ku degayo meel lagu xasiliyo lagu deganaanayo maaha keliya in laga eego qaadhaan iyo xaaladda guud iyo nolosha guud ilaahay baa barakeynaya qofku waa inuu ilaahay isku xidho oo uu ku dhiirado arrintani
waan gartay Cabdirasaaq waad maqlaysaa saaraladan waxay tiri haddii aad xataa busaaradda ka yaabto guurso
runtii anigu aragtiyar aan rabaa inaan ku daro oo aan inantaynaa waraashay u sheegaya waxaa jirta aabbaa ku dhalay aduu kugu tabcay iskuol buu kugu daray baa tiri aabbay ii guuri noloshaadii buu ka baxaa mise gurigii guurkii iyo noloshii iyo inantii aad doonaysa iyo reer buu u tagaa marka waxyaabaha keenayaan fikirkeygaan ku diiganahay in yaraanta lagu guursadaa marka ana aniga aragtidayda waxa weeye inaan yaraanta lagu guursan guurkana aan lagu degdegin
waxaan mar walba xoojinayay oon ku taaganahay in guurka lagu degdego oo maxaa la yidhaa hore loo guursado oo qofku waxaa jirta dhalinyarta markaa de dhalinyara la yahay waanana soo maray waxaa jirta dhalinyarta 4 sano soconayso sheekadoodu 5 sano soconayso haddaan la isguursanayo oo xaaladihii weliba la awoodi karayo maxaa intaasoo dhan soo baaleynaya dhinaca kale bulshada marka laga hadlayo waxaad moodaa dumarku inay ka badan yihiin ragga waa in dumarku ay horo loo gursadaa adii kale maxaa la meeshan masiibooyin baa ka soo soconaya kale oo fara badan marka anigu waxaan taagay mar walba ku adkaysanayaa dhalinyartu hore ha u guursato waqti hore ha guursadaan
waan gartay cabdirasaaq dhinacaaga haddaynu eegno saaraladan waxay tiri guurka sheekadan ama hasaawahan muddada dheera waxay dhibaato badan bay keenayaan adiga dhinacaaga
anigu waan ku taageersanaya in muddo badan la sheekaysto dadku isfahmo sababtoo ah waxyaaba badan baa layska dhex geli karaya maantaan ku yimi maantana waraan kaa guursid waa waxyaabaha degdega keena oo aan diidaya in guurka degdeg ku dhaco laakiin haddii aad inanta la sheekaysato 4 sano iyo wax ka badan ama 4 sano iska daa 2 sano aad la sheekaysato waxaad fahmaysaa dabeecadda inantani leedahay waxaad fahmaysaa waxyaabaha aad isku fahmaysaan haddow waxyaaba badan baad ka fahmaysaa guurka guurka ka hor inaad sheekaysataan waxaa jirta gabadha inantaad hadda guursatay oo berri haddana aad guursatay maanta isbarateen berri baad guursatay waxyaaba badan baa dhici kara waxaa isfaham waa qaylo duuq inaad gurigiini 3 bilood inkoo gaari inaad burburo marka guurga degdegaay waa nooca waxaan taageersanahay dadku inay sheekaystaan oo ay isfahmaan oo dhowr sano sheekaystaan waan arkay anigu dad badan oo saaxiibada iyo intay 5 sano guri gabar wada shukaansanayeen oo jaamacada isu soo dhameeyeen oo hawlahooda wateen oo kadibna markii ay soomaaliya kusoo noqdeen ay isguursadeen welina ay isqabaan oo caruuro dhaleen yacni isfahanka guurka waa shay ku jira astaamaha guurka laysku guursaday labada qof ka dhexeeya saaraayna waxaan u sheegayaa guurku inaanu hadda ahayn guurarkeeni hore ee soomaaliya isku mid maah berigii hore haa suurtagal way ahayd inanku inuu isagoo geela jira uu guursado caqliga taamkiisuna waa beriga geel baaba loo ridan jiray laakiin maanta casrigan la joogo aad ka sheekaynayso mas-uuliyadda inanku ma qaadi karo gabadha sababa jiraba casri baa soo baxay facebook baa soo baxay sawir buu gabadh kale la gelaya way ka maseeraysaa dhug arrintii baa dhacaysa marka waxyaaba badan baa jira
waaba arrin muhiima oo meesha ku jirta sahara marka laga hadlayo xilliga sheekaysiga ama shukaansiga lagu jiro dee dadku way kala duwan yihiin wayna kala dhaqan duwan yihiin marka somalilan laga hadlayo waa dhaqan aadu adagoo anigu aabahay ma odhan karo aaba inan kan baan la sheekaystaa hooyadayna ma odhan kara inan kan baan la sheekaystaa laakiin waxaa jirta wadamo soomaaliya dee guriga inuu kugu taga inanta oo uu fadhiistaa marka arrintan anigu waalidiinta oo dhan waxaan ku boorin lahaa qof walba ilmihiisa sida uu uga warhayo iyo xaaladda uu ku sugan yahay marka qofku gurigii kugu yimaado dee wax dhibaato ma dhici karto isma damaacihi kartaan maxaa la idhahdaa laba qof oo laysku kalsoon yahay baa la noqon karaa marka waalidka waxaan odhan lahaa bal hablahooda iyo wiilashoodaba hoosaa ula hadlaanoo arrimaha gaarkooda bal ha ka wareystaan si dhibaatooyin badan oo ay muglaan karaan oo xanuunaad jira khatara dan kale meesha ku jirta ma aha dadku keliya inay laba qof isku guulaystaan oo inta 4 sano sheekaystaan ama 5 sano ay isguursadaan laakiin waxaa jira kuwa 5 sano 6 sano isdaba socday oo haddana inantu intay dumarku waxaa la sheegaa inay ka nugul yihiin ragga marka laga hadlayo xagga xidhiidhka ama arrimaha jacaylka ay uga nugul yihiin ragga uga nugul yihiin intay 4 sano sheekaystaan ama 7 sano sheekaystaan bay si fudud ku kala tagaan marka dhibaatooyinkaasna waddanka way ka jiraan oo meelo badan ay ka jiraan baa jirta weliba ay aada u badan yihiin inantii oo inan keliya isisiisay inan keliya la sheekaysatay inuu inankii si fudud ama xaalad kale ama gabadh kale oo guur binisid ka faa'iidaya intuu guursado dabeetana maxaa la yidhahdaaye xaaladahaas way jiraano way adag yihiin laakiin muhiimaddu waxa weeyaan in hore laysku guursado mas-uuliyaddana hore loo qaado
waan gartay cabdirasaaqiye
anigu horta aragtida iyo dhaqanka soomaalida anigoon ka tegin anigu ma soo dhaweynayo in ninka dhalinyarada ahay oo intuu guriga soo garaco yidhaahdo inankii gabadha la sheekaysanaya baan waxyaaba badan baa la adeegsadaa dhalinyaradu laakiin suurtagal maaha inuu ninku guriga la
waan gartay adigu haddaad marka aaba soomaaliyeed tahayna inantaada intu albaabka lagugu soo garaaco lagu dhaho inankii la sheekaysanayay baan ahay soo soco ma odhan lahayd
soo soco ma odhan lahayn ader waa ta koowaade anigu waxaan odhan lahaa haddii inantu ay tahay gabadh reerkeeda dhaqanaysa oo shuxmadeeda iyo idaabta uu inanku bannaanka ka arkay ama ay telefon ku wada hadleen welkan waxaa loo yeerayaa gabadha reerkoodii baa loo tegaya waa inanka inankuna hadduu yahay inan mas-uuliyadda qaadi kara oo u qalma gabadhaas oo hayn kara oo mas-uuliyaddeeda hayn kara waxa weeye muhiimaddu labada reerood inay iska arkaan ama inuu ku qanco inuu gabadhaa guursado oo waabihi u tago yidhahdo aaba reerkaa gabadha iga doon inantuna ay u sheegto intu la soo hadlo yidhahdo waa lagu soo dooniya oo ay iyaduna tidhaahdo aaba anigu waxaan rabaa inaan ninkaa guursado berina reerkaasaa ku imanaya ee diyaar garow sharciga iyo qawaaniinta ama dhaqankii soomaaliyeed saas u ahaan jiray
aad iyo aad baad u mahadsan tihiin sahraladan cali iyo cabdirasaaq maxamed oo igala qayb gelayay xubinta dooda gaaban intaynu dhegaystayaal mar kala kulmaynana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad baan mahadsantahay Sahra Ciidan Nuur oo nala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban. Welina waxaad nagala socotaan VOA Washington. Haatana waa xubintii Qurbe iyo Sahra Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna Qurbe. Barnaamijka Qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa laba sano guurada ka soo wareegatay markii la aasaasay masxafka hiddaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ee dalkani Mareykanka. Masxafkan oo loogu magacdaray Somali Museum of Minnesota ayaa waxa aasaaskiisa iska lahaa Cismaan Maxamed Cali Gurey oo isagu ka mid ah Soomaalida halkaasii ku dhaqan. Hadaba laba sanadood kadib markii uu laba jirsaday masxafka ayaa habeen hore xaflad ay isugu yimaadeen Soomaali kala duwan oo ka yimid gobolada dalkani Mareykanka. Waxaa halkaasii xaflad weyn loogu sameeyay laba sano guurada ka soo wareegtay masxafka. Hadaba Cismaan Maxamuud Cali Gurey oo aasaasihii masxafkaasi ah ayaa kula xiriiray khadka taleefoonka si uu bal barnaamijkeena Qurbe sharaxaad dheeri ah uga siiyo aasaaskiisa iyo waxa ku kalifay inuu qayb ka noqdo dhisidda ama dhidbidda madxafkan. Bal ugu horreyntii soo dhowo Cismaan, kadibna bal noo sharax waxa kugu dhaliyay inaad aasaasto xaruntan ama masxafkan.
Waad ku mahadsan tahay Sahra Cabdi. Barnaamijkan Qurbe aad ugu soo dhoweyseen maanta idinkoo idiga wareysanaya xaaladda madxafka hiddaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed ee Minnesota. Waxay ugu dhaliyay markii anigu Qurbe joog baan ahaa oo muddo dheer baan Qurbaha ku noolaa. Haddaan Qurbaha ku noolahayna waxaan arkaa had iyo jeer dhaqankeenii oo sii suudaya oo aad moodid inaynu dhaqanno kale markii Qurbaha aynu ku raagnay aynu ku milmayno. Ubadkii yaraa ee ku koray halka ama ku kacaamay ama ku dhashayna ay aad ula qabsanayaan iyadoo aanay jirin wax xusuusa ama ciyaal caruurtii dhaqankoodii suubanaa xusuustoodii dib ugu soo celinayaan ay arkeen had iyo jeer. Markii aan Soomaaliya tegay 2009-kiina aan arkay kuwii xaggaa jooga iyaga qudhoodii dhaqankeennu dhaqan reer guuraa baynu ahayn oo ay iyaga naftoodii ay miyigii laga soo dadkii kasoo baxayaan magaalooyin isugu yimaadeen oo dhaqankii aynu lahayn ee reer guuraag ahaa iyo agab dhaqameedkeen iyo waxaan lahayn dadkii aad moodid inay aad ay ugu goobaabsi ugu tahay. Kadibna waxay iga noqotay kuwaasuna baraarujin ha u noqoto kuwa halka joogana in lagu baro dhaqankooda dib loo xusuusiyo. Agab dhaqameedkii Soomaalidu ay lahayd baan markaa ururinteedii bilaabay. Waan meel kasta ka soo ururiyey gobollada Soomaaliya, meel kasta ha noqotee. Dabeedna waxay iga noqotay madxaf Soomaali leedahay oo lagu kulmo oo dhammaan Soomaaliya meel kastoo joogaan ay isugu yimaadaan wax keliya oo dhaqankooda ay isku aftartaan oo ka dhexeeyaana laga helo waxna ay ku bartaan ugadkoodana ay dhaqanka ku baraan in la helo tii baan markaa sameeyey oo aan bilaabay hawl adag u galay.
Yaa gacankaasi marka maadaama shaqsi aad tahay inaad abuurto madxafkan?
Madxafkan aniga keligay maaragtay hawl xil iska saaray, aniga lacagtayda geliyey, aniga waqtigayga geliyey. Maadaama aanay dadku markaa ila fahmaynin ujeedada aan kaleeyahay, waad moodaysidii nin si kale wuxuu doonaya. Laakiin aniga lacagtayna geliyey, waqtigaygana geliyey. Kadibna markii muddo uu shaqeeyey oo uu soo koray ayaad moodaa markii dambe dadkii inay xoogaa kaalmadii bilaabeen oo organisationa yaryar ay bilaabeen
waayahay. Waa gartay, maxaa yaala gudihiisa oo aad noo tilmaami kartaa?
Gudihiisa waxaa yaala agab dhaqameedkii Soomaalidu hore isticmaali jirtay, iminkana ilaa qayb ka mid a miyigii laga isticmaalo oo aan aada u badnayn, oo waxaa ka mid a agab dhaqameedkii caanaha loo isticmaalayay, biyaha loo isticmaalayay, cuntada loo isticmaalayay, aqalka Soomaaliga waxyaabuhu ka koobnaa qabaxiyo dadkii iyo gurgurkii iyo waxyaabihiisi oo dhan baa yaalla oo aqal Soomaali baa ka dhisan. Waxaa yaalla darmooyinkii iyo wixii gogol la isticmaali jiray nuuc kasta ha noqoto, ama darmooyin ha noqdeen ama saan ha noqdeen, wax kasta oo Soomaali ay isticmaali jirtoon dhaqan u lahayn shay ka maqani ma jiro.
Goobta uu ka dhisan yahay makira mise waa mid lagu siiyey oo dowladda ku tabarucday, maxay tahay
meesha uu hadda ka dhisan yahay? Sanad guuradii labaad hadda u samaynay waa meel kiraa waa shan qol oo meel levelka hoose ah iyo qol weyn oo aqal soomaaliga iyo mudulka iyo ay ka dhisan yihiin alaabta gogoshuna ay taallo iyo guruya wixii alaab kale loo isticmaali jiray halkaas iyo xafiisyadii. intaas ayuu hadda ka kooban yahay. meel weyn baa loo raadinayaa hadda oo goo yacni xarun isagu leeyahay u gaara baa dadaal weyn loogu jiraa. organisationo badan oo maraykanka ah baa dadaal iyana ugu jira, soomaalidu waa ugu jirta in uu helo meel u gaara oo sida madxafyada kale oo waddanka ka dhisan magicii soomaaliyeed board weyn uu ku qoranyo Somali Museum of Minnesota laanida laga arkaayo inuu yeesho ayaa hadda loogu jiraa. haddii aanay sanadkan dhicinna insha allah waxaan rajaynayaa sanadka dambe ay dhacdo meel weyn oo xarun soomaaliya oo dhan kulmisa oo isugu yimaadaan oo dhaqankooda ay ku xusaan oo santar u noqota inuu noqdo.
cismaano ugu dambeyntii bal waxaad iga warantaa sidee u rajaynaysaa inuu noqdo museumkan ama madxafkan aada samaysay mid sii waara oo waqti badan qaata oo ciyaalka ama dhalinta halkan ku dhalatay waxba ka aqoon dhaqanka soomaalida ay ka faa'iidaan?
qofkii halka jooga ee Minnesota nagula nool wuu dareemayaa isbeddelka 2-3 sano ee aan hawsha waday iyo aniga iyo tiimkaygu isbeddelada dhacay. kalaasyo badan baa ka furan oo dadka lagu tababaro, waxaa ka furan kalaasyada lagu barayo dadka dhaqanka soomaaliyeed iyadoo la tegayo iskuullada min elementary ilaa iyo jaamacadaha oo saa loogu wareegayo maalinba class laga bixinayo iskuul ka mid a iskuullada ama jaamacadaha ama koleshooyinka ama dugsiyada hoose. waxaa ka mid a maxay haytoy farshaxankii tolliinka, maxay haytoy la falkinaya cawska iyo kabadda iyo aloolkii la samaynayay oo maamooyinkii shaqada iyo qiimey ay dadkii barayaan, dadkuna waa cadaan iyo soomaali cid kasta ha noqoto. waxaa jira ciyaarihii hidiya dhaqanka soomaaliyeed oo xafladdii hadda aanu qabanay lagu soo bandhigay qayb ka mid a ciyaaraha kala duwan min koonfur ilaa waqooyi, ciyaaraha laga ciyaaro oo dhan lagu soo bandhigayo iyadoo hugii hidiya dhaqanka la sito. hawshaas oo dhan baa ka socota. haddii eebba idmo oo uu helo center ka weyna wax badan ayaa laga faa'iidayaa. caruurtu meeshaa la keenaa, waxaa looga sheekeeyaa bil kasta maalin dhaqankii soo baraa ee soomaaliyeed siduu ahaan jiray, sidii loo dhaqmi jiray, gabadhu soo dhaqmi jirtay, wiilku soo dhaqmi jirayo, sidii waalidka loola dhaqmi jiray, oo joogto abaa la sameeyaa oo dad khubara ah oo aqoon dheer u lehi ay u dhigaan ciyaalka. waxaan taas kugu sii darayaa weliba xafladdii aanu maanta qabannay xalay habeen hore qabannay oo kabaasatigeedu ahaan islaan soomaali usoo bandhiga hidiya dhaqanka ee gobollada Maraykan oo dhan looga yimi meel 800 oo qof qaada ama ka yar 750 baanu qabannay. hase ahaatee 900 markii ay gashay oo waayeelkii leh oo qaar wiilcherkii lagu jiidayo leh oo dhallinyaradii leh oo faamiliyadu caruurtoodii wata leh, dad aan 800 ka yareen baa dabadaha laga celiyey oo la diiday inay galo. taas ayaa ku muujinaysa jacaylka loo qabo hidiya dhaqanka soomaaliyeed in dib loo soo nooleeyo.
aada baad u mahadsantaha cismaan.
adaa mudanantaan, adaa mudan.
cismaan maxamed cali gurey ayuu kaasi ahaa aasaasaha Somali Museum of Minnesota oo khadka telefoonka ee gobolka Minnesota iigu waramayey kadib markii ay xaflad 2 sano jirsi ah oo madxafka Soomaali ay u qabteen habeen hore halkaasi lagu qabtay barnaamijkii Qurba. taas ayaan ku soo afneyreynaa tan iyo kulanti dambena nabadgelyo.
waa tahay Zara Cabdiaxmed ayay taasi ahayd. aad iyo aad baa u mahadsan tahay v o a aad ka dhegaysanayseen dhegaystayaal. markana waxaan idin soo gudbinaynaa hees dabacsan oo ay ku luuqayso fanaanada Yurub Genyo.
Adan ku heesaya iga wan ku haya adiga korban
heestaasi hilow iyo fanaanada yurub genya waxay u dambeeyeen barnaamijkeegii fiidnimo inta haddii la idhaahdo lixdii barka beri aruur aynu kulmi doonno. Waa anigoo intaa odhanin aan idiin soo sheego in barnaamijkii wacyigelinta dabayshu uu soo socdo, kaasoo aad daqiiqada kadib dhegaysan doontaan. Ka horse anigoo maxamed cabdi iyo jamaal axmed cismaan ayaa waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo caweysi wanaagsan.
Came by her to